Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 346. emisiju serijala, čiji prvi dio posvećujemo Arturu Evansu. Ovaj britanski naučnik 1877. godine krstari u staničkim krajevima Bosne i Hercegovine. Dvije godine ranije, 1875. Evans je prvi put boravio na ovim prostorima i pratio tok pobune podignute protiv Turske. Dvije godine kasnije, dakle 1877. na frontovima ustanika vlada zatišje, a Evans kao specijalni izvještač britanskog lista Manchester Guardian, engleske čitaoce, prvi i jedini, upoznaje sa posljedicama žrtvama turskih represalija nad civilnim stanovništvom. U 346. emisiji podsjećamo na dolazak prvog automobila u Banja Luku 1908. godine, a čućemo i kako su izgledale tradicionalne konjske trke. Dobrodošli i ugodno vam slušanje. Pratili smo u prošloj emisiji izvještaj koji je britanski naučnik Arthur Evans podnio engleskom parlamentu. Ovaj izvještaj britanskog naučnika u britanskom parlamentu je izazvao pravu buru. Naime, živi izvještaj, dakle očevidi koje je napravio Evans na tlu Bosne i Hercegovine u potpunoj su suprotnosti sa generalnim konzulom, britanskim naravno u Sarajevu, Williamom Holmesom. Naime, Holmes je ustanak bosansko-hercegovačke raje protiv Turske predstavio kao pobunu gusara i bandita. Arthur Evans je obišao ustankom zahvaćena područja i lično se uvjerio o zločinima koje su Turci vršili nad civilnim stanovništvom, o čemu britanski generalni konzul u Sarajevu uopšte nije izvještavao ni svoje ministarstvo vanjskih poslova, ani parlament. Dapače, Arthur Evans je to ispravio u svojim izvještajima i na stranu Arthura Evansa stao je i engleski konzul u Mostaru, gospodin Freeman. Međutim, kao i obično, događa se to da je Freeman u jednoj svojoj rečenici, dakle u jednoj rečenici objektivnog izvještaja, napisao da je moral u Bosni na niskom stepenu. I sada Arthur Evans nastavlja u svojoj notici upućenoj britanskom parlamentu. Freeman je nesumnjivo obmanut generalizovanjem društvenog stanja u Sarajevu koje je sasvim različito od onoga u drugim oblastima pokrajine. Neki putnici, tako dobro upoznati s Bosnom kao što su Ami Bue, Tomel i Roskijević, s posebnom hvalom govore naročito o strogom moralu bosanske raje, bar one koje pripada pravoslavnoj crkvi. Ja ću, naglašava Evans, dodati da sve što ja lično znam o seoskom životu u Bosni i sve što znam od ljudi nastanjenih u pokrajini, čije iskustvo je daleko veće od moga, samo pruža dokaz o čestitosti njihovog porodičnog života. I zaista pokvarenosti ovdje nema. Pitam samo da li je gospodin Freeman ikad video ona žalosna i bezizražajna lica raje. Preporučujem njegovoj pažnji sljedeći opis Mirs Irbi koji se odnosi na turski upad u pobunjeničku teritoriju. U ovom istom susjedstvu neposredno, pošto je naš vicekonzul, dakle gospodin Freeman, zaključio svoj izvještaj o ranije izvršenim nasiljima u Očijevu i drugdje. Evo šta piše Miss Adelina Irbi. Vidjela sam nekoliko seljaka iz porobljenih sela Tičeva i Preoca i u dokolici sam razgovarala sa tri žene od onih četiri koje su bili Turci odveli, a koje su izbjegle u subotu uveče na austrijsku teritoriju. U četvrtak posle podne seljaci iz sela Tičeva čuli su uzvik "Dolaze Turci". Pre dolaska Turaka u selo svi su stanovnici pobjegli, izuzev jednog starca od 80 godina i nekoliko žena i dece. Turci su ove četiri žene ispitivali o ljudima ovoga sela i o pobunjeničkom logoru, pretećim vojničkim noževima. Njih je vojska odvela, vukla i prisilila da provode noći pod šatorima sa vojnicima. Kad su spominjale ove dve noći pod turskim šatorima, one su skrivale lica govoreći: "Bolje bi bilo da smo poginuli, da je tamo bilo vatre, mi bismo skočili u nju, ili da je bilo vode, mi bismo se utopili." Ali nije bilo ni vatre ni vode. Sada se te žene plaše Božje ljutnje. Bog će ih poslati u pakao zbog toga što su tu tako stradale. Pojava sirote devojke stoje govori o njenom očaju. Na ramenu starije žene sakriva od suza nateklo lice. Nemoguće je opisati njihov užas i zbunjenost kada su se pojavile ovdje. Ali one su primljene sa nežnošću. One su proste i skromne seljačke žene boljeg roda. Prema nošnji mogle bi biti engleske seljanke, završava svoj navod gospođa Adelina Irby, u narodu popularna kao mislimi. Trupe u čije su ruke pale ove nesrećne žene, završava Evans svoju noticu u engleskom parlamentu, upućene su u ovaj predel na specijalan zahtev vicekonzula Holmesa, sada Sir Williama Holmesa, završava ovaj navod Arthur Evans. Napominjemo da je gospodin Holmes zapravo bio u to vrijeme engleski diplomatski predstavnik u Evropskoj Turskoj, odnosno u Sarajevu. Bio je ovo dakle kraj njegove, odnosno notice Arthura Evansa, koja je u britanskom parlamentu izazvala pravu buru. A sada ćemo pročitati prvi dio njegovog 10. pisma, odnosno 10. reportaže, upućeno Manchester Guardianu iz Svetog Roka u Hrvatskoj 17. aprila 1877. Rešio sam da posetim bosanske begove i da saznam njihovo lično mišljenje o sadašnjoj situaciji. Njihova glavna komanda trenutno je sada izvor svih fanatičnih elemenata u Bosni i nalazi se u Kulen Vakufu, gdje je proglašen turski ustav, o čemu sam poslao izvještaj svojim čitaocima. Prema tome rešio sam se da idem u Kulen Vakuf. Hrvati u pograničnom Lapcu uveravali su me da bi bilo lakše da posjetim neki drugi kraj. Odlazak u Bihać ili Livno bio je mogućan. Već tokom posljednje godine i pol, nijedan kaurin nije riskirao da pređe granicu i da ode u Kulen Vakuf. Iza zidina Kulen Vakufa nagomilala se oko 300 najgorih bosanskih fanatika. Tu su begovi koji su izgubili svoje robove, raju, a i muslimanski seljaci koje su pobunjenici lišili imanja, našli su se tu uz građanstvo, čiji je verski fanatizam bio uvijek tako upadljiv čak i u Bosni. Na tom putu moglo bi se desiti da i moja glava poveća znatnu kolekciju koju su sabrali mjesni begovi, zaključuje prvi dio 10. pisma Arthur Evans.
Thank you.
Arthur John Evans je dakle odlučio da čuje i drugu stranu, odnosno da posjeti glavna središta turskih vlasti u kojima su se, kako on kaže, zgomilali fanatični begovi. Mada i novjerac, Arthur Evans odlučuje ipak da unatoč odvraćanja svojih prijatelja stupi na tursko tle. Evo šta Evans piše u svojoj 10. reportaži. Moj muhamedanski prijatelj iz Crnih potoka uverava me da njegovi izvesni prijatelji jedva čekaju da vide pravog Engleza. Uz to sam još doznao da je pre nekoliko dana glava jednog kaurina gurana nogama kroz ulice Vakufa. Tako nisam bio toliko glup da odem u neizvesnost. Smatrao sam pametnim da preduzmem svaku razumnu predostrožnost pre nego uđem u ovo bosansko gnezdo Stršljenova. Prema tome, najprobojnijim bosanskim stilom napisao sam pismo i adresirao ga desnoj ruci sultanovoj u Kulen Vakufu. Izjavio sam u pismu da sam Englez sa ispravno viziranim engleskim pasošem u otomanskoj ambasadi u Londonu i da želim da posjetim ovaj grad. Uz to sam dodao da sam čuo kako bi mi se na tom putu mogle desiti izvesne nezgode, te bih želio da znam bi li mudir bio voljan da mi pruži svoju ličnu zaštitu. Ovo službeno pismo poslao sam u Vakuf po hrišćaninu zaposlenom kod nekog Turčina i brat ovog hrišćanina također je zaposlen u turskoj službi. Ova su dva brata jedini stranci koji se usude da uđu u grad. Među muslimanskim građanima jedino su dva trgovca manje fanatizovana od ostalih i oni održavaju veze sa hrišćanima. Posle odašiljanja pisma želeo sam da dopunim ispitivanja o nasiljima u Očijevu i drugim mestima. Radi toga sam napustio pogranično hrvatsko selo Lapac da bih se vratio tek posle sedmicu dana i doznao ishod pismenih pregovora. U Lapcu sam našao stanovništvo radoznalo jer su već stigle vesti da Turci sa velikim interesovanjem čekaju moj dolazak, piše Evans. Već su poslali poruke austrijskim vlastima pitajući kada bi se mogli nadati mom dolasku, jer su se, kako javljaju, sakupili u Kulen Vakufu kajmakami i glavne starešine iz Bihaća, Petrovca i drugih mesta radi sastanka sa mnom. Jednom rečju, tamo su me očekivali kao nekog društvenog spasioca. Skoro dve godine su prošle od kad su bosanski muslimani u Kulen Vakufu i u drugim mestima odsečeni od sveta pobunom. Izgleda čak da strahuju i od hrvatskih graničara s ove strane. Pored toga, osiromašili su zbog gubitka raje i uništenja imovine, te su kao spasenje pozdravili pojavu prvog stranca, i to Engleza, a moje pismo su tumačili pod svetlom sopstvenih preteranih želja. Visoko cenili moju misiju i nastojali da je dopune rezonovanjem da ona nije, što je zaista bila, čisto lično moj poduhvat, već akt službene i velike političke važnosti za njih same. Pri povratku našao sam pismo od mudira otomanskog cara u Kulen Vakufu, koje je bilo napisano starim ćiriličnim slovima, jer bosanski muhamedanci ne poznaju ni turski ni arapski. Na omotu ovog dragocenog dokumenta bilo je napisano: službeno, ovo pismo ima biti predano engleskom caru i Evansu Arturu. Završen citat naslova pisma. A sada malo objašnjenje u fusnoti u kojem Arthur Evans objašnjava o kakvim se to starim ćiriličnim slovima radi. Dakle, pismo je bilo napisano slovima naročite vrste i za bosanske muslimane i znatno se razlikuju od obične ćirilice koju upotrebljavaju pravoslavni Slaveni. I tako su sasvim nečitljiva za njih. Jedino trgovci u pograničnim gradovima radi trgovinskih veza sa Bosnom mogu čitati ovo pismo. Priznali su mi čak i slovenski profesori da ga ne mogu pročitati, stavlja u fusnoti Arthur Evans. Dakle, nakon onako kićenog naslova, odnosno uvoda pisma, evo i prevoda pisma. Naravno, u interpretaciji Artura Evansa. Mudir otomanskog cara u Vakufu, engleskom kralju i Evansu Arturu. Vaše pismo, upućeno mi po Đorđu Pavičiću, primio sam i razumeo sve što mi pišete i da biste želeli doći ovdje u Vakuf kao carski poslanik. Ali da ste čuli da ovdje u ovom gradu ima nazlo sklonih ličnosti, stoga ja kažem da oni koji govore tako govore lažno. Naše su želje prijateljske i nema ovdje opasnosti za onoga koji dolazi u ime dvaju careva, završen citat. Nikad neću biti sposoban da odredim ko su ta dva cara, čiji nalog to držim, ali mogu misliti da oslobodim sumnje moje čitaoce, bar što se tiče engleskog cara. Kao što sam već i u prošlom pismu napomenuo, u očima svih pravih stanovnika Vakufa, engleski car nije niko drugi nego njegovo premilostivo veličanstvo sultan. Mada oni sa neodređenom uštivošću dopuštaju postojanje i našega, odnosno britanskog kralja. Ovom rečenicom prepunom cinizma završava ovaj dio 10. pisma Arthur John Evans.
Thank you.
kako smo najavili u uvodu, danas ćemo čuti informacije iz prve ruke o konjskim trkama u nekadašnjoj staroj Banja Luci, ali i o dolasku prvog automobila. Naš sagovornik je, po običaju, banjalučka živa enciklopedija, primarius dr. Kemo Halimović, koji je već navršio 88, ako ne i 89 godina.
Tvoj tetak je bio Dedo Mešinović. Dedo Mašinović. On je doživio dolazak prvog automobila u Banja Luku.
Yes.
Koji je vozio Ragi Begđević, je li tako?
Jes.
Ajde se pokušaj sjetiti te pričice.
Priča je što kao dijete što sam doživio.
To je on te pričao?
Pa da, kako se oni spremali da ga dočekaju.
To je bila 1908.
Da. I bili su oni pred, ne znam, je li tad bila Bosa, hotel Bosa samo. Pa da, pred Bosom su bili i čekali, onda je išlo ljudi prema Bojče Hanu, pa su stizali, eto i čuje se da su već su krenuli, idu, eto i ja, gdje daj, pa čekaj, kaže, ja kad se pomolim, moj vrati, kaže, otuda, grmi, kaže, oš pisto onaj motor i onda makadam i ono sve skupa, prašina.
Vitla.
Kaže, ide, Borja na njemu, kaže, truvi. I sad, kaže, mi svi digli ruke, šta je ovo, Bože, Araba bez konja nema, to znaš. Boga mi kaže, neko priđe, pa ga pipa, kada, ja, šta je ovo, je tako, to, ne znam šta bi još još to me...
U stvari bio događaj.
Ma kako nije događaj i po? Pa ima, je li to vezano, trkučinik Popović Lazare? Kad se Popović Lazare iz Lehtaša s nekim zainatio da će biti brži nego ko?
Lazo Popović.
Trkučinik Popović Lazare.
On se trko sa konjima, imam ja tu pjesmu.
E to, to.
Kontra biciklista.
E pa kažem, ja, da. E tako.
Sjeća se te trke možda?
Ne.
Odnosno tog događaja, ne sjećam se.
Ne.
Imam ja tu pjesmu.
Ne.
I to kucanu na mašini.
Ne.
Ima to je, u desetercu.
Pero Popović je to volio, jer ista je to kuća.
Mm-hmm.
I si porijeklo, oni svi
zbog taša. Lazo Popović, pada.
Bilo. Onda imao si poznato ove... Hakivega Kapetanovića iz Gradiške, koji je imao čuvenog konja, Munju,
mm-hmm.
koji je na hipodromu Banjalučkom, koji ti nigde još nije spomenuo. Hipodrom. Pravi.
Jesam. Čekaj, na Banjalučkom polju su bile da. Trke.
E. Pravi
to
hipodrom.
To se spominjao te
pravi,
trke
ovakav
konja.
Kakav vidiš sad, sa ogradom onom oko.
Mm-hmm.
Tako da je bilo više konja, međutim, svaki put je Hakibegova Munja pobjegla, a bio je poznati žokej Mumin. Bio omalen, sitan i vrlo lagan.
Što se traži zapravo.
Što se i traži. A onda je jedan kapeđija banjalučki, koji je bio bez djece, Fehim Bajrača. Kod mm-hmm. Feradije imao je
Kafanu.
I on je, pošto nije imao djece, imao ženu koju vrlo, jako se voli, što je lično svjedok. Ona je molila i on je kupio konja,
mm-hmm.
koji se zvao Nagasaki.
Arthur Alice piše o tom konju.
I taj Nagasaki je bio kao konkurencija Munji. Međutim, svaki put je ipak Munja bar za glavu.
Bolja bila.
Bila bolja, ali uvijek se sumnjalo da je vamo potlačen ovaj jahač. Tako da je Fehim želio Mumina, ali Mumin nikad nije smio od Hakibega.
Bila su ovo sjećanja na staru Banja Luku koja nam je prenio primarius dr. Kemo Halimović.
Thank you.
Emisiju nastavljamo tekstom koji je na određeni način povezan sa mjesecom martom, dakle mjesecom u kojem emitujemo našu 346. emisiju. Tekst se konkretno odnosi na gradski most u Banja Luci, koji je 28. marta 1936. godine podvrgnut prvoj probi. Naravno, riječ je o današnjem mostu u centru grada koji povezuje lijevu i desnu obalu Vrbasa kod tvrđave Kastela. Evo prethodno malo istorije o banjalučkim mostovima. Kod tvrđave Kastel u turskom razdoblju bio je Ferhat Pašin most koji je osiguravao ulazak u tvrđavu, ali i čaršiju na lijevoj obali Vrbasa oko džamije Ferhadije. Sve do 1878. godine taj most je popravljao Ferhat Pašin Vakuf, odnosno njegovi potomci. U zakladnici je određeno da se stupovi pod ovim mostom naprave od kamena, ali ta odredba nikad nije izvršena, zabilježio je Hamdija Kreševljaković. Za Ferhat Pašin most se tvrdi da je prvi put bio sagrađen prije 1587. ali i da je obnavljan još nekoliko puta. Citat: mora da je Vrbas nabujao i prije hidžretske godine 1023. i srušio ovaj most, pa ga je ponovo sagradio Ferhat Pašin sin Husein Beg 1614. Zna se da je još dva puta uništen 1730. od poplave i 1737. godine prilikom navale Austrijanaca. Iz poznatih izvora znam da je Vrba strašno nabujao 1730. i 1737. Ova prva bujica desila se u petak, 9. februara 1730. godine. Ovaj put je bila toliko velika voda da tako nešto nisu pamtili ni ljudi kojima je tada bilo po 90 godina. Prilikom ove bujice srušena su sva tri mosta, od kojih su dva bila u Gornjem Šeheru, kao i svi prilazi. U četvrtak 29. maja 1737. nabujao je Vrbas kao i 1730. godine, objavio je Hamdija Kreševljaković, koji je podatke crpio iz, kako je naznačio, banjalučke međmuje. Današnji gradski most u Banja Luci je novijeg datuma, podignut je sredinom 30. godina 20. stoljeća. Do tada je nešto malo uzvodno postojao drveni most koji je imao lijep izgled i omogućavao siguran prelaz pješacima i kolima, zapisao je Aco Ravlić. A sve dok taj most nije ostario, pa nije više odgovarao zahtjevima vremena. U ljeto 1934. godine u listu Vrbaske novine pod naslovom Počeli radovi na izgradnji betonskog mosta, kako i sam naslov govori, počela je gradnja novog mosta ispred Kastela. Kako se radovi koje je izvodio banjalučki graditelj inženjer Aleksandar Vulić nisu odvijali prema očekivanju po kojim je most trebalo dovršiti pre završetka računske godine, to je tehničko odjeljenje Banske uprave Vrbaske banovine, kako je izvijestio Banovinski list, donijelo rješenje o obustavi rada, a zatim da se izvrši obračun sa graditeljem, te da će daljnje radove nastaviti Banska uprava u svojoj režiji. U ovoj informaciji Vrbaskih novina naglašene su dvije činjenice. Prva, da radovi na gradnji mosta preko Vrbasa traju već čitavu godinu, radi čega građanstvo na desnoj strani grada trpi mnogo, pošto je saobraćaj preko provizornog mosta, kao i sam prilaz do mosta, vrlo oštećen, dok se kolski saobraćaj mora da odvija preko Gornjeg Šehera. Druga je odlučnost inženjera Ljube Nikolića, načelnika spomenutog tehničkog odjeljenja, koji je najavio danonoćan rad, pošto gradnja mosta mora biti privedena kraju najdalje za mjesec i pol dana, jer će se raditi i danju i noću. Ipak nije bilo kako je predvidio inženjer Nikolić. Naime, tek 28. marta 1936. godine u Banjalučkoj hronici Vrbaskih novina pojavio se naslov: na mostu preko Vrbasa vrše se potrebna opterećenja, a ispod naslova je objavljeno: pošto su radovi na gradnji armirano-betonskog mosta preko Vrbasa potpuno privedeni kraju, to se sada na mostu vrše probna opterećenja. Od sinoć je preko mosta obustavljen kolski saobraćaj, jer se na most dovažaju ogromne količine peska pomoću kojega će se opterećenje izvršiti. Dok se ulepšaju dani, pristupit će se dovršenju radova na prilazima s jedne i s druge strane. Prilazi su do sada bili provizorni, sa stepenicama od drveta, dok će se sada izgraditi od betona, završen citat iz Vrbaskih novina. Tu je kraj priče o gradnji gradskog mosta, koji izgradnjom nije bio dobre sreće, ali kasnije jeste. Jer iako je bio u više navrata pod minama, nikad nije odletio u zrak, pa čak ni u kratkotrajnom ratu 1941. godine, nikada su okupatorske i njihove kvislinške jedinice napuštale Banja Luku u proljeće 1945. Ostao je most na svojim nogama i prilikom bombardovanja Banja Luke 1944. kada su saveznički avioni razorili grad, ali i u jesen iste godine kada su saveznički avioni bombardovali tvrđavu Kastel, u kojoj su se zabarikadirali neprijateljski vojnici, kojom prilikom je pogođena Banja Lučka realka, zapisao je u svojim sjećanjima Aleksandar Acorablić. Podsjećamo, desetak godina poslije Bosanskog prijatelja koji je izdavao Ivan Frano Jukić 1852. godine, u Sarajevu je izašao prvi broj Bosanskog vjesnika 1866. godine, znači nekih u stvari 12 godina. Prvi broj je štampan 7. aprila, a štampar je bio Ignjat Sopron. Pored političkih članaka i vesti, piše Todor Kruševac, Bosanski vjesnik je polagao glavno težište na širenje prosvete putem škola, pouka o boljem i naprednom životu i sl. Tako već u prvom broju lista dopisnik O iz Sarajeva dao je izveštaj o velikoj svečanosti koju je Rimokatolička opština priredila povodom prvog polugodišnjeg ispita u ovom učilištu, o čemu se svesrdno starao otac fra Grgo Martić, župnik i ravnatelj škole. Navedeno je poimenično da su na proslavi bili svi predstavnici vilajetske uprave s Valijom Osman Pašom na čelu, zatim svi konzuli, predstavnici opština hristijanske i jevrejske, kao i mnogo sveta s decom. Interesantan je uvodni članak o školama i školskim knjigama koje su im potrebne, objavljen u 5. broju maja 1866. godine. U tekstu stoji: ali knjige moraju biti ne samo jeftine, nego i savršeno dobro napisane. Pa citiram: pripoznate najbolje školske knjige na srpskom jeziku jesu one koje se u javnim školama Kneževine Srbije predaju. One se mogu usporediti s najboljim knjigama u Nemačkoj, gdje je narodnje nastavljenje, kao što je priznato, na najvišem stepenu. Srpske škole knjige plod su 30-godišnjeg truda i žrtve, pa stog moramo tim više blagodarni biti što će se upravo te knjige ovdje neizmjerno pečatati, na šta je srpska vlada dala svoje odobrenje, jer su te knjige njena umna sobstvenost. Među vestima o školama, Bosanski vjesnik beleži osnivanje Banjalučke bogoslovije. Ta vest je u narednom broju dopunjena s poštovane strane iz Sarajeva da mitropolit Ignjatije ima najviše zasluga za njeno osnivanje, dok je zatim podizanje škole pozdravljeno i u posebnom uvodnom članku u broju 12. List je kasnije doneo duži članak o programu Banjalučke bogoslovije koji je podnijet mitropolitu Ignjatiju na odobrenje i pritom je postavljeno pitanje zašto se ne održavaju sednice Sarajevske konzistorije ustanovljene 1863. godine. U jednom uvodnom članku list izveštava i o Bogoslovskom zavodu u manastiru Žitomisliću, koji je osnovan još 1857. godine, sada obnovljen, pošto je arhimandrit Serafim Perović pribavio u Rusiji potrebna sredstva za školu. U istom broju dat je i pregled srpskih škola u Hercegovini, kojih ima 12 s 15 učitelja i 590 učenika. List donosi izveštaje o ispitima u srpskim školama u Banjoj Luci, u ženskoj školi gospođe Stake Skenderove, u Novom Pazaru, u Sarajevu. Zatim vest o prilozima koje sarajevski Jevreji daju za svoju školu. U prvom broju Bosanskog vjesnika, na primjer, ima 4 dopisa, od kojih u jednom iz Beograda dopisnik V pozdravlja osnivanje štamparije i pokretanje lista u Sarajevu. Citiramo. Glas da će se tamo u Sarajevu pečatnja ustanoviti učinio je ovamo kod nas veliku senzaciju. Kad se pak ču da će i novine izlaziti i to na srpsko-bosanskom jeziku, onda se svaki jako začudi i sad sa ljubopitstvom i željno očekujemo prvi broj tih novina i zaista ćemo ga pozdraviti kao neko osobito pojavljenje, kao nov komet na zvijezdokrugu jugoslavenske književnosti. Dopisnik V se nada da će te novine svaki rodoljubivi Srbin držati i čitati, citiramo, a o Bošnjacima, osobito Sarajlijama, neću ni sumnjati poznavajući njin patriotizam, a i trgovački duh, jer znam da će vaše novine i trgovačke interese zastupati. Pored političkih zanimljivosti sa svih strana sveta kojima je nabijen svaki broj Bosanskog vjesnika bez izuzetka, interesantnije su svakako mnoge vesti iz naših krajeva o raznim proslavama. Proslava rođendana kraljice Viktorije u engleskom konzulatu u Sarajevu, proslava u Sarajevu sultanova dana stupanja na presto, proslava Mevluda u Sarajevu, o praznovanju Svetog Ilije u Bosni, o narodnim običajima, o Ivanj danu, o manastiru Svete Trojice u Pljevljima, o bogosluženju u Sarajevskoj pravoslavnoj crkvi povodom rođendana ruskog cara. Ovaj posljednji tekst zaslužuje da bude malo preciznije analiziran. Zanimljiv je navod o licima koja posle bogosluženja u čast ruskog cara prisustvuju obedu u ruskom konzulatu, a koja se nisu odazvala pozivu. Na obedu koji je bio u taj dan u ruskom konzulatu bili su članovi pravoslavne opštine gospoda Manojlo Jevtanović, Jovo Besara i Gavro Vučković, kao i učitelji gospodin Teofil Petranović i Sava Kosanović. Gospodin mitropolit i proto, koji su bili također pozvati, nijesu mogli prisustvovati. Svakako iz oportunističkih razloga da se ne zamere turskim vlastima, pozivu se nisu odazvali mitropolit Ignjatije i proto Stevan Baković, piše u Bosanskom vjesniku iz 1866. godine. Thank you. Vi slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Arheologa svjetskog glasa i putopisca Artura Johna Evansa ostavili smo u Derventi gdje je boravio 1875. godine u prolazu prema Hercegovini kamo se zaputio da posjeti bosansko-hercegovačke ustanike. Derventu je on tog dana u augusta 1875. napustio 8:30 ujutru i zaputio se sa svojim pratiocem prema Doboju. Evo šta on o tom putu piše. Oko 5 sati stigli smo do malog hana zvanog Rudanka, koji je udaljen sat hoda od Doboja. Tamo smo svratili i naišli na istu udobnost kao i prošle noći. Zaptija nas je mnogo zabavljao jer je pokazivao bojažljivost vjernika, protiveći se tome da uzme seljačko kiselo vino, koje se ovdje može dobiti, ali je zato pio obilnim gutljajima rakiju, a nije se protivio ni rumu. Međutim, u Doboju, gdje smo dobili crveno slavonsko vino, nestali su odmah svi njegovi obziri. Sljedećeg jutra imali smo nezgodu sa domaćinom Slavoncem, koji je govorio njemački. Podneseni račun iznosio je 1 dukat, a to je u Bosni užasna suma za prenoćište, trostruko veća od one koju smo platili u Derventi. Zaptija je proračunao da je dovoljna polovina tog iznosa i bili smo spremni da toliko platimo i da idemo, ali se Hanđija dosjetio i zaključao ranac mog brata. Nije nam preostalo drugo nego da ponudimo Hanđiji da prihvati naše uslove ili da mu damo traženi dukat uz napomenu da ćemo se žaliti dobojskom mudiru. On je prihvatio drugi izlaz i mi smo uz Zaptijinu grdnju i viku "Hajduče Hanđija" napustili kuću. Zaptija, odnosno policajac, je bio na svoj način vrlo dobar čovjek i bili smo prijatno iznenađeni njegovim ophođenjem i prijateljskim postupanjem prema hrišćanskoj raji. Izrazi njegove naklonosti prema nama i uopšte prema Englezima bili su pomalo i smiješni, jer čitavim dugim putem nije prestajao da pominje da su Turci i Englezi braća. Pridružio nam se, pa smo zajedno plivali kroz plavu vodu rijeke Bosne, koja je ovdje dosta brza. Pronašli smo za ovu našu zabavu zaklonjen zaliv. Nakon 30 minuta odmora nastavili smo zamorno hodanje i kada smo zašli za jednu okuku na putu, ispred nas se pojavio na kupastom brdu stari grad Doboj. U donjem dijelu grada pronašli smo han. Kasnije smo posjetili mudira. Našli smo ga gdje sjedi na malom, čistom i sjajnom divanu. Već mu je Zaptija ispričao kako nas je Hanđija opljačkao. Bilo je osnova da povjerujemo da je mudir uputio nekoliko Zaptija da ispitaju ovu stvar. Popeli smo se uz brdo da razgledamo tvrđavu i gornji dio grada. Glavna ulica bila je kao zmija krivudava i blatna staza. Duž obje strane bili su poređani obični dućani sa čepencima. U njima su bile izmiješane pamučne engleske tkanine, razni noževi, makaze i boce sa evropskim etiketama pune svakojakih alkoholnih pića zajedno sa zlatom, ukrašenom turskom odjećom i mnoštvom raznih bakarnih i kalajsanih poslužavnika i raznih posuda za vodu po obliku kao lončići za kafu. U jednom dućanu prodavali su se grubi ručni žrvnji za mljevenje soli. Vinarski dućan naročito vraća čovjeka unatrag u doba negdašnje stare krčme. Pored njega, prema ulici, pruža se drvena ograda prekrivena nizom krčaga, testija, kako ih još ovdje nazivaju, sličnih rimskim i po obliku i po imenu, a iza njih stajao je vinar i za prolaznike punio do vrha čaše i krčage crvenim vinom. Čitava je scena podsjećala na rimsku točionicu vina koja se još može vidjeti na spomeniku galskog krčmara otkrivenom u Dižonu, zapisao je Arthur John Evans u ljeto 1875. godine. Završena je 346. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Marketing Radija Republike Srpske. Banjalučki velesajam vas poziva da u periodu od 16. do 21. marta 2011. godine posjetite 15. međunarodni sajam građevinarstva Grames i 15. međunarodni sajam dostignuća u elektromašinskoj industriji Demi. Radno vrijeme sajma od 10 do 19 časova. Dobrodošli.